إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأفاضل أيتها الفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدار الآخرة في هذا الدرس سأتناول بعض مشاهدها ومعانيها من خلال القرآن الكريم Je vais traiter aujourd'hui de la dernière demeure, c'est-à-dire l'au-delà, à travers des versets et des sourates du Coran. والقرآن هو أول مرجع يرجع إليه المسلم في تقرير أمور دينه puisque dans notre vie, le Coran al-Karim, c'est la première lumière. فلذلك الرجوع إليه في الحديث عن الآخرة وما تكلم أحد عن الآخرة كما تكلم عليها القرآن الكريم. Il n'y a pas un livre qui a parlé de l'au-delà et de la dernière demeure comme le Coran al-Karim l'a fait. فلذلك أبدأ معكم أيها الأحباب الكرام مختارا سورة أو مطلع سورة من كتاب الله une sourate du Coran qui nous décrit des images de l'au-delà d'une façon très très touchante et très interpellante. هذه السورة اخترتها لأن العلماء يقولون عنها كما قال الإمام الغزنوي un savant qui s'appelle الغزنوي relatif à غزنا dans l'actuel Afghanistan غزنوي الإمام الغزنوي يقول رحمه الله عن هذه السورة هي من أعاجيب السور من أعاجيب السور c'est une sourate incroyable étonnante من أعاجيب السور يقول لأنها جمعت بين القرآن الليلي والنهاري والسفري والحضاري والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه il dit parce que c'est une sourate dans laquelle on retrouve des versets révélés la nuit et des versets révélés le jour des versets révélés en voyage et des versets révélés quand le prophète était chez lui des versets abrogés des versets abrogeants des versets avant l'hijra et des versets après l'hijra des versets équivoques al-muhkam wal-mutashabih et des versets qui sont catégoriques al-muhkam mutashabih équivoque فقال هذه من اعاجيب السور قل فيها القران الليلي اي الذي نزل بالليل والعلماء قد اهتموا من اهتمامهم بالقران للسافون tellement ils ont étudié le Coran dans toutes ses dimensions ils vont étudier quels sont les versets révélés la nuit le jour en voyage même quand le prophète était dans le lit حتى ذكر الامام السيوطي القران الفراشي اي الذي انزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في فراشه بعد القران révélé alors que le prophète était dans le lit on cherche les versets révélés dans le moindre détail. في مكة في المدينة ما حول مكة حول المدينة قبل الهجرة بعد الهجرة في السفر يقول السفري والحضاري في الحضر فيقول هذه الصورة جمعت ما نزل قبل الهجرة وبعد الهجرة في السفري والحضاري والليل والنهار وما نزل ونسخ حجيب فلذلك قال يعني دي سي اون سورات كي نا با برسك ديكيفالون دون القرآن الكريم. هل تعرفون هذه الصورة؟ كي اون ايدي؟ لا. كي اون ايدي؟ لا. لا. بقرة؟ لا، البقرة كلها مدنية. هذا العالم يقول هذه الصورة هذه فيها اللي نزل قبل الهجرة والآيات نزلت بعد الهجرة. البقرة كلها بعد الهجرة. Il dit surat al-Baqara. Surat al-Baqara, c'est une surat qui a été révélée après le Hijra. Elle a duré plus de 9 ans, mais après le Hijra. Alors que la surat dont je viens de donner cette phrase de ce savant al-Ghaznawi, c'est une surat qui a à la fois des versets avant le Hijra, des versets après le Hijra. Hein? Tawila ou la Qsira? مطور شوف النية فينا لكن الغفلة لا. هي سورة النساء مدنية نزلت بعد الهجرة كلها. احنا كنهضروا على واحد الصورة فيها آيات نزلت قبل الهجرة وآيات بعد الهجرة. سورة النساء كلها نزلت بعد الهجرة. سورة العصر فين غتجبر فيها كل هذا الشيء؟ هذا الاعراف لا هذه مكيه. لا الاسراء مكيه. الاسراء وقعت قبل يعني هي مكيه وان استثنى بعض العلماء بعض الايات لكن الراجح انها مكيه الاسراء كلها. لا 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 انقلها لكم هذه الصورة العجيبة اللي قال عليها من أعاجيب الصور هي صورة الحج. صورة الحج صورة البيليغيناج هي صورة الحج. أولها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Elle parle de l'au-delà du Yom Qiyama. Surat al-Hajj, elle parle de l'Yom Qiyama. هذه الصورة أولها نزل والنبي صلى الله عليه وسلم في سفر. Le prophète était en voyage quand il reçoit le début de Surat al-Hajj. هذه الآية اللي قريت نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في السفر كما ذكر الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر وكان في غزوة بني المصطلق. Il était dans une expédition vers une tribu qui s'appelle بني المصطلق. كان في سفر في غزوة إلى بني المصطلق. فنزلت عليه هذه الآيات ونزلت عليه ليلا pendant la nuit. إذن سفري ليلي. Des versets en voyage et la nuit. والصحابة ليلا كانوا قد تفرقوا ليستريحوا. Les compagnons qui étaient avec le prophète عليه الصلاة والسلام dans ce voyage, comme c'est la nuit, eh bien, ils vont aller chercher des endroits pour se reposer. Comme on fait quand on est en voyage, chacun cherche dans un parking ou ailleurs, il cherche une place convenable. كل يبحث عن مكان يستريح فيه. فسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات. Et tout d'un coup, ils entendent le prophète صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Le tremblement de l'heure est une chose terrible. فاستيقظ الصحابة فاجتمعوا. Ils se sont rassemblés vite autour du prophète صلى الله عليه وسلم. فقرأها عليهم قال أنزلت علي الليلة. Je viens de recevoir ces versets. فجعلوا يبكون. بدأوا يبكون وضجوا بالبكاء. Ils ont commencé à pleurer parce qu'ils ont peur. خافوا. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. La femme, à la fin des temps, quand il y aura l'éclatement de cet univers, quand il y aura la fin de ce monde et de cet univers, حينما تنتهي الحياة وتتناثر الكواكب في الفضاء ويطوي الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب أو للكتب. Comme un rouleau qu'on a ouvert, c'est l'expansion de l'univers. يوم القيامة, de nouveau il va reprendre son état initial. كما بدأنا أول خلق نعيده. هذا الكون سيطويه الله تعالى كما تطوي الورقة السجل كما تطويها سبحان الله كما بدأنا أول خلق نعيده. فالصحابة ont pleuré, بكوا من شدة ما هول ما سمعوا. فلذلك بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète leur a annoncé bonne nouvelle. قل لهم لا تخافوا لا تخافوا. N'ayez pas peur. Pourquoi? Il dit parce que il va leur dire, قالوا يا رسول الله ومما ذاك لماذا ستترك المرأة التي ترضع ولدها ستتركه وتنساه. La femme qui sera ce jour-là, le jour de la fin du monde, il y aura des femmes enceintes, des femmes qui allaitent, بعض النساء في آخر الزمان من مثل اليوم مثل في أي وقت منها منهن من هي حامل ومنهن ما هي مرضعة ترضع في ذلك الوقت. La femme qui allait, elle va oublier son bébé, son nourrisson, tellement qu'elle est perdue pour ce qu'elle voit. Le soleil qui s'éteint, les étoiles qui s'éteignent et la disparition des montagnes. لأنها ترى الجبال وهي تسير وهي تنثر في الهواء وترى الكواكب قد طمست النجوم وتناثرت الكواكب والشمس قد ذهب ضوءها. تصور هذا المنظر, بالنهار الشمس مشى الضوء ديالها اتطفات الشمس في الكون. Alors il va oublier son petit. ذهل بمعنى نسي, لكن من ذعر وخوف. Elle a oublié, non pas parce que la autre chose, parce que elle est tellement effrayée qu'elle va oublier. Tu sais, des fois quand tu vois quelque chose qui est effrayant, tu as un verre, une bouteille, tu lâches. L'insan idha kan 'indu fi yadihi zujaja aw qarura wa ra'a shay'an mufzi'an la yash'ur fa idha bi az-zujajati tasqutu min yadihi wa huwa la yadri yawma tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Et la femme qui est enceinte, elle va avorter. المرأة اللي حامل غادي تطيح اللي في كرشها من شدة الرعب والخوف يوم القيامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة ils ont posé la question, قالوا يا رسول الله ومما ذاك, pourquoi on aura tellement cette situation de peur. قال لهم لأن الله تعالى va dire يوم القيامة, يقول quand il va commencer le حساب, حينما يبدأ الحساب, قل يا آدم, il va appeler notre père. Le premier homme, أول إنسان, سيدنا آدم عليه السلام, يقول يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار. أخرج من ذريتك بعث النار, أي أهل النار. قل لهم يتميزوا. Ta descendance qui va aller en enfer, je voudrais la voir devant moi. فيقول آدم من كم يا رب, شحال, combien. Il lui dit sur chaque groupe 2999 en enfer. من كل 1999 يمشيو للنار, يبقى واحد يمشي للجنة. واش ماشي من حق الصحابة يبكيو لما يسمعوا هذا الكلام؟ Est-ce qu'ils n'ont pas le droit de pleurer? الصحابة رضي الله عنهم. Et nous avec. لما يسمع الإنسان هذا يوم القيامة. Non, on le dit maintenant, on est dans la mosquée, on est Ramadan, alhamdulillah, on est en bonne santé, on est en صحتنا وبخير وفي الجامع وهانيين الحمد لله. كنقولوا هذا الشيء وكنخافوا. الانسان ما يشوف هذا الشيء بعينه يوم القيامه. Les gens qui vont voir ça يوم القيامه, toute l'humanité va voir cela. Le delà, mais la fin du monde, pas tout le monde, ceux qui seront vivants, juste ceux qui seront vivants qui vont voir les événements du يوم القيامه. 999 من 1000 فالصحابة بدأوا يبكيوا يبكيوا يبكيوا، قال لهم أبشروا أبشروا، نيه با بور، فو نيت en proportion par rapport à la communauté de Gog et Magog, vous ne représentez rien du tout. Donc n'ayez pas peur. Les 999, ce n'est pas parmi vous. قال لهم داك 999 راه نتوما ما تخافوش. نتوما مؤمنون تؤمنون بالله وباليوم الآخر. وإنما أنتم في الأمم وفي يأجوج ومأجوج كالشعرة البيضاء في المتن الأسود، يعني إذا كان عندكم واحد بقرة كحلة كلها فيها شعرة واحدة بيضاء، أنتم ذاك الشعرة البيضاء بالمقارنة مع الأمم اللي أنتم الحمد لله يعني إني با بور فو نيت كو كوم أن بوال بلون دونز أون بو نوار دان فو دون فاش سافدي إني با بور لا ماجوريتي سا سخا دو يأجوج ومأجوج، أكثرهم من يأجوج ومأجوج الذين يفسدون في الأرض. فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صدر سورة الحج، وهذا نزل سبحان الله لحكمة أرادها الله. إن نشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. سوفي التراويح اون ليفيكت كون لا نوي او لو جور لا نوي، قيام الليل متى يكون؟ متى نصلي التراويح؟ بالليل. الليل له سر، له سر، يا سكري دون لا نوي، يا سكري. الليل له سر من الله، تشعر ب السكون وبالخوف. À la fois, il y a ce sentiment de peur quand tu sors la nuit, mais il y a aussi ce calme. La plupart des gens sont chez eux. La nuit, جمعت بين الخوف وبين السكون والهدوء. حتى لماذا؟ حتى تجعل حواسك وفكرك ينطلق. ينطلق في التفكير. Comme ça, tu vas donner un espace très large à tes idées, à ta réflexion. La nuit, الليل يجعلك تسرح وتسبح في ملكوت الله سبحانه وتعالى. لذلك le début de سورة الحج fut révélé la nuit. فنزل هذا الجزء وهذا المقطع المطلع من سورة الحج نزل ليلا. وليس لأمر صدفة أو عبث. ابن عباس يقول عن سورة الأنعام، لأن كاين سور ذكروها أهل العلم مثل سورة مريم وسورة الفاتح وسورة الأنعام أنها نزلت ليلا. سورة الأنعام قال ابن عباس أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلا جملة. سورة الأنعام نزلت كاملة من أطول سور القرآن parmi les plus longues du Coran. سورة الأنعام elle fut révélée en une seule fois toute la سورة الأنعام la nuit. قال ومعها 70,000 ملك يجأرون بالتسبيح لله. Elle fut révélée du ciel la nuit et autour d'elle 70,000 anges qui glorifient Allah. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. الملائكه نزلت بسورة الأنعام. وسورة الحج من عجيب أمرها لو حسبت، ماشي حسبت، حسبت حسب معناها ظن، حسب veut dire penser, croire. حسب حسب veut dire compter, compter. حسب أي عد، حسب أي ظن. مش واضح ولا لا؟ تقول أفحسبتم أي ظننتم، لكن الحساب هذاك من حسب يحسب، حسب يحسب يخرى حسب في المضارع، مضارع المضارع. أما القاعدة، أما القاعدة باسكو كوم اون فرونسي يا لي فيرب ريغولي اي لي فيرب ايريغولي. هناك كلمات في العربية وأفعال في العربية عندها قاعدة، قاعدة. والقاعدة ديال الفاعلة المضارع يكون يفعل، حسب يحسب، هذه هي القاعدة، ما يسمى بالقياس، بالقياس ريغولي. حسب يحسب، واش واضح ولا لا؟ اي لا اقصد المضارع، مادام الثلاثي مكسور العين، مكسور المضارع خصو يكون مفتوح العين، هذه قاعده مجبر فعل. علم يعلى، يعلى يعلم، علق يعلق، وقس على ذلك، هذه قاعده. فاذا يقول علماء التصريف فاعل يفعل، هذا قياسي يعني قاعده، مجبر شي فعل في الماضي فيه الحرف الثاني مكسور في المضارع غيكون عنده فتحة لكن حسب يحسب هذا ماشي قياسي سي ايغيغولي هذا لا يخضع للقاعدة هذا استثناء يسمونه بالشاذ أي السماعي أي هكذا سمع عن العرب خلاف للقاعدة سي ايغيغولي واش كيقرأ يحسب حفص كيقرأ يحسب هذا قياسي ريغولييه وهذا سماعي سيتادير اون ا انتوندو لي زاراب دو سوش دير حاسبا يحسب انا ودي يحسب القران يحسب يحسب ريغولييه ايريغولييه جمع القران بين القياسي والسماعي وهنا اللي كيسموه شاذ ماشي بالمفهوم ديال مصطلح الحديث لا شاذ معناه انه سماعي لا يخضع للقاعده اي اذا شوف سبحان الله عندنا إذا حسبنا si on doit compter, on devait compter. رابع سورة في القرآن ما هي la quatrième سورة dans le Coran c'est laquelle سورة نحسبوها on va compter فاتحة زيد بقرة زيد آل عمران زيد النساء c'est la quatrième la moitié du Coran نصف القرآن في سورة الكهف يقال حاجة سورة الكهف la caverne c'est la moitié du Coran C'est la moitié du Coran. Au niveau, le kalima, le mot. Pas le hizb. Le mot. Le début de le hizb. Non, le mot, le kalima. Il y a fait surat al-kahf. Certains ont dit que le mot où il y a la moitié du Coran, waliyatalattaf, c'est la douceur. Al-lotf. Il confine al-lotf. Subhanallah. Al-muhim, c'est la moitié. السورة التي بعدها لا سورة أبخي الكهف سيلاكل سيما إذن مريم طه الأنبياء لكاتخيام الحج الرابعة في النصف الأول النساء والرابعة في النصف الثاني الحج لكاتخيام سورة دون لابخميه موتي دو القرآن النساء لكاتخيام سورة دون لدوزيام بارتي دو القرآن الحج سورة النساء elle parle de quoi elle parle du début de la création Sourate al-Hajj, elle parle de la fin de la création. Sourate al-Nisa, « Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida » Bidayat, khalq al-insan. Sourate al-Hajj, « Inna zalzalat al-sa'ati shay'un azim » Elle parle de la fin. Et chouf, il y a le rabi'a ou le rabi'a. C'est sourate al-Hajj. Lidhalik, il y a asrarun ajiba. Ou, hatta, fiha... نداء من الله لأن العلماء لما قالوا هي مكية مدنية نظروا إلى عدة أمور parce que quand on veut chercher une sourate est-ce qu'elle est mécoise ou médinoise c'est-à-dire révélée avant après l'hijra il y a des repères dans le style des versets si ça parle des détails des lois on dit c'est médinoise après l'hijra mais si elle parle de la foi elle parle de l'au-delà les piliers de la foi c'est avant l'hijra العلماء يقولون الصور غالبا التي تتحدث عن أركان الإيمان إيمان بالله والملائكة والأنبياء والقدر والقضاء والآخرة هذه مكية وليتكلم على التفاصيل الفقهية أو نقول الأحكام العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج والتفاصيل هذه مدنية كذلك كونتونتون يا أيها الذين آمنوا سميدينوا بعد الهجرة هذه مدنية بعد الهجرة يا أيها الناس ما مكية قبل الهجرة هذا في الغالب C'est la règle générale. Il y a des exceptions. فقالوا هذه le début de Sourate al-Hajj, c'est quoi ?« Ya ayyuhal ladhina amanu » ou « Ya ayyuhal nas » Sourate al-Hajj, awaluha. « Ya ayyuhal nas »« Ya ayyuhal nas » Et c'est l'usloub du Coran al-Makki. « Ya ayyuhal nas » Lakin fiha, dhikr al-Hajj, ou ahkam al-Hajj, ou manasik al-Hajj, mais il y a les détails du pèlerinage. قالوا هذه نزلت بعد الهجرة. ففيها من القرآن الذي نزل قبل الهجرة ومن القرآن الذي نزل بعد الهجرة on retrouve le Coran avant l'hijra après l'hijra dans surat al-Hajj وسورات الحج فيها قول الله تعالى لإبراهيم إن كل شيء هذا المقدمة باش نفهموا عظمة القرآن وهو يتحدث عن الآخرة parce que des fois on est obligé de faire le tour pour aller vers un sujet comme ça on comprend quand on dit que le Coran c'est la parole d'Allah la parole d'Allah Le Coran et le Karim, il a différentes manières pour s'adresser à toi. Des fois, c'est direct. Des fois, il passe, il fait le tour, il fait un voyage vers l'au-delà, puis il revient pour te dire prie. Le Coran et le Karim, عجيب. إذا أراد أن يخاطبك, أحيانا يخاطبك مباشرة بالحكم. أقيم الصلاة. آتوا الزكاة. أحيانا لا، يجيب لك قصة بعدها يأمرك بشيء أو ينهك عن شيء. أحيانا يتكلم عن الآخرة فيسافر بك إلى الدار الآخرة ثم يعود ويأمرك بشيء أو ينهك عن شيء. القرآن الكريم أراد الله أن يتحدث عن الحج، الله يفي بارلي دو بيليغينا، سورة الحج. أنكور العجيب أنها السورة التي تحمل اسم ركن من أركان الإسلام. C'est la seule sourate qui porte un nom parmi les noms de des cinq piliers de la foi. Sourate al-Hajj. Sourate al-Hajj. Yuqal sourate al-Hajj ou sourate al-Hijj bil kasr kama dhakara Ma'mar ibn al-Muthanna min a'immat al-lugha. Al-Hijj ou bien al-Hajj, ce sont deux utilisations arabes. Que ce soit dans le Coran ou bien les noms du Coran. Idhan Allah Ta'ala قال وأذن لإبراهيم دي وأذن في الناس بالحج في لانونس à toute l'humanité pour venir au pèlerinage. وأذن في الناس بالحج. Donc il va parler du pèlerinage. Mais le début de la sourate il parle de l'au-delà du يوم القيامة du الدار الآخرة. السورة ستحدثنا عن الحج ولكنها تتحدث عن القيامة والبعث والآخرة. قالك شوف فيها دعوة، دعوة إلى أن يستعد الإنسان للقاء ربه سبحانه وتعالى. سورة الحج elle te prépare pour rencontrer Allah. عجيب والله، إلى عجيب السورة والله. رحم الله الإمام الغزنوي قال من عجيب السور. Il dit c'est une sourate qui n'est pas ordinaire, سورة الحج، لأنها تدعوك إلى أن تستعد للقاء الله. Le début اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Directement crains Allah, la fin du monde. Elle parle directement crains Allah, la fin du monde, pour te préparer. لذلك كثير من الناس متى يحج؟ Depuis 1400 ans, la plupart des pèlerins, c'est les jeunes ou bien les personnes âgées. Vous avez compris pourquoi. أغلب الحجاج منذ أن شرع الحج هم كبار السن. تاك يوصل الإنسان واحد السن 50 60 عاد كيمشي يحج يستعد للقاء الله. C'est une façon de dire moi maintenant je prépare pour la rencontre Allah. لأنك يقول كي إذا مشيت هذا كان عنده حكمة الناس مساكن. Malgré il y avait le manque de moyens, la difficulté d'atteindre le pèlerinage, certes. كان هناك صعوبة وخطر وكان نعم. لكن حتى هذا المعنى كاين كيراعيو هذا المعنى. كيقول كي إذا مشيت أنا شاب نمشي نحج ويغفر لي الله الذنوب ونرجع ونبدا عاود باقي شاب. Je suis encore jeune. Si je vais faire le pèlerinage. Et on le voit, tu vas faire le pèlerinage. Mais quand tu reviens, tu es encore jeune. Donc il y a encore un champ très très vaste pour faire des bêtises. Pour faire des péchés. Alors il préférait se dire, je vais le faire par après, inshallah, comme ça. Et qu'on s'affiche, je vais le faire. Ou skent, ou klit, ou shrabt, ou rbit, ou ladi, ou kabbert, ou maintenant. J'ai éduqué mes enfants, j'ai fait ce que j'ai à faire dans la vie. Je me prépare pour rencontrer Allah. Bach, je te l'accorde Allah, subhanahu wa ta'ala. Lidalik. Adwa adhin fin nasi bil hajji. Hajib. Hadani da Ibrahim. Ibrahim nous appelle. Il nous appelle à aller au pèlerinage. Lidalik. من وفقه الله للحج أو العمرة هذا توفيق من الله. الله شوف إبراهيم il a appelé toute l'humanité. Mais qui va au pèlerinage à la Umra? C'est pas tout le monde. Il y a des musulmans qui ont les moyens. Les moyens, il n'a aucun empêchement. L'année prochaine, dans deux ans, dans dix ans, dans vingt ans. كم من مسلمين ملكه الله المال والصحة أي الاستطاعة وأمن الطريق الحمد لله la route est sécurisée الحمد لله. Il y a des facilités notamment aujourd'hui تسهيلات في السفر وفي وفي ولا يذهب إلى الحج ويسوف ويؤجل. أيوة بقي إحنا مشغولين ومفتونين وكذا ها يقول لك شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. الله يودي الله يتابل الله الله الله. C'est lui qui t'a appelé. Il y a un secret dans cet appel de Ibrahim, cette annonce. Allah m'a dit Sidna Ibrahim, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ. Fais l'annonce. Fais l'annonce. Ibrahim n'avait pas l'internet pour annoncer à toute l'humanité. Il n'avait pas de journaux. مَا كَانَ فِي زَمَانِ إِبْرَاهِيمِ لَا تِلِفِزْيُونَ وَلَا إِذَاعَ وَلَا شَبَكَ وَلَا هَاتِفْ كَيْفَ يُبْلِغُ صَوْتَهُ إِلَى الْبَشَرِيَّةِ كُلِّهَا. الله يقول لي سي با تون بروبليم يا ابراهيم. قال عليك الاذان. Toi tu fais l'appel. وعلينا البلاغ. Moi je vais m'en occuper. Le mettre dans le cœur des gens. Et tu verras. فصعد ابراهيم على جبل ابي قبيس la grande montagne tout près de Mecca, le Jabal al-Azim, courbe Mecca. Il est monté là, il dit Ayyuhan nas. Là, il lui dit Chouf, n't'amil sabab. Tu fais juste ce qu'on te demande. Les fruits, comment? C'est pas ton problème. Hien ba'd mouri. Ou kifash ghadi? Hadi chi machi dial kifash. Hadi dial Allah. Hadi dial Allah. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa. كيف comment tu ressuscites les morts? هذه c'est pas Ibrahim, هذه ديال الله, هذه ديال الله. كيفاش هذه ديال الله؟ انت عمل السبب. وهزي مريم enceinte épuisée, c'est la grossesse, l'accouchement, les douleurs, ألم الوضع والولادة والتعب. وهي مسكين مرأة تعبانة مريضة عيانة. بالله عليكم تقدر تحرك هي النخلة باش تطيح الرطب؟ تعرفوا العنقود ديال الرطب شحال شد في موطعه؟ تحركوا واخا بلا ما يطيحش pour faire tomber les dates fraîches pas sèches ماشي التمر يابس الرطب باقي طري كيكون باقي شاد donc elle tient bien. الله يقول سكو le palme. il dit ça à qui? à une femme enceinte qui est en train d'accoucher. امرأة حامل ستضع في حينه. الله يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ها كيفاش غادي؟ سي با لا لا كيستيون. كومون سي با طون بروبليم. حنا بعض المرات والله يا اخوة شنو هادي؟ سي كوا سا؟ سي ان ليفغ. الله يهديك سي مونتر. بنادم كتقول شنو هادي كيقول لك هذا كتاب. لا هادي ساعة. كنقول نسينا بأن الذي أمرها من هو؟ الله. تاوبلي كي لي دي دو فير سا سي الله. كومون سي با طون بروبليم. الله يتادي ديبوز سا لا. ديبوز لو لا. C'est pas ton problème. هذا رب العالمين رب العالمين وهزي إليك الله الذي أتخافر جبريل يقول هو هزي شغلك كيفاش ماشي شغلك. الله يدى إبراهيم وأذن في الناس بالحج. تي لانس لابيل يا إبراهيم. كومون يفا أتاندغ لا شين إلو جابون إلو أمريك لاتين. سي با طون بروبليم. هذا أمر بالله عليكم. هذه الكرة الأرضية هذه الحبة هي حبة في النظام الشمسي. Ce grain de sable qui est la planète Terre, dans un système solaire qui est un grain de sable dans toute la galaxie, etc., dans l'univers, c'est perdu. الكرة الأرضية في الكون ليست بشيء. لا شيء. لا شيء. من باب المبالغة. وعليها كيتقتلوا الناس. Et toute cette guerre, ce grain de sable, الناس كيتدبزوا يتقتلوا يتحاربوا على ذاك هاد الحبة اللي احنا عليها. وسبحان الله. الله تعالى اللي خلق هذا الكون يعجز على هذه الكره الارضيه يوصل ليها الرساله. الله الا كري توت سيت اونيفير دونت كوني با لا فري ديمونسيون نيتيل با كابابل دو فير باسير لو ميساج سور سو غران دو سابل. لذلك ابراهيم يل فافير واذن لي ايها الناس ان الله قد امرني ان ابني له بيتا في هذا المكان فبنيته وامركم ان تحجوا اليه فحجوا. السلام عليكم ورحمة الله. الله ما أغدوني دو كونستخوير لما كمل البيت أعمل هذا النداء. الله ما دوموندي ما أغدوني دو كونستخوير لا بخمير ميزون دادوغاسيون جو لي فيت. Et puis il m'a ordonné de vous annoncer le pèlerinage. Et juste après les gens فبدأ الناس يأتون. Les gens commencent à venir à Mecca. En sachant qu'à la Mecca il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'habitants. لم يكن بواد غير ذي زرع. ما فيها لا ماء. ما الأول اللي غادي يظهر هو ماء زمزم. لا بروميير او مكة سي زمزم على الاريفي دو هاجر اسماعيل ابراهيم. والناس علاش يجيو تما؟ alors pourquoi les gens sont venus؟ فلماذا جاء الناس؟ جاء بهم من يملك القلوب celui qui détient les cœurs. الله il les a fait venir. وعجيب سورة الحج واذن في الناس بالحج هذا كله ورا تفريشه اليوم القيامه اللي غنتكلموا عليها بوغ افون دو بارلي دو لو دولا اترافير لو ديبي دو سوره الحج. واذن في كوم جي دي سيت اون بريباراسيون. سوره الحج تعدك ليوم القيامه للقاء الله. لذلك واذن في الناس بالحج ياتوك هنا 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 خصها وقفه. ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. تبعوا معايا الله يعطيكم الجنه. Suivez bien les détails. هذا كلام الله. أجمل حياة والله. La plus belle vie quand tu comprends la parole d'Allah. أن تفهم كلام الله. والله تفهم كلام الله تشعر بسعادة c'est le bonheur tu comprends ce qu'Allah te demande قال شوف وأذن في الناس lance l'appel بالحج les gens viendront vers toi يأتوك رجالا رجالا c'est à pied ils viendront à pied يأتوك رجالا وعلى كل ضامر sur des montures toutes montures على المركوب غيجيو على الجمل وعلى البغل وعلى على كل ضامر يأتينا أي الجمال مؤنث من كل فج عميق وفي قراءة أصحاب عبد الله بن مسعود يأتونا يأتونا أي الناس يأتينا هذه القراءة المتواترة يعني الجمال في مين يأتون الناس يأتينا من كل فج عميق les gens viendront de loin العجيب هنا الله قال يأتوك رجالا وعلى كل ضامر نعطيكم مثال لو أننا كنا في صعيد في ساحة si on était sur une place tous ensemble ومنا من هو على قدمي على رجلي beaucoup d'entre nous sont à pied احنا على رجلي ومعانا اللي هو على الدراجة certains avec des vélos et d'autres avec les motos et d'autres avec les voitures اللي عنده سيارة اللي عنده دراجة نارية اللي عنده دراجة هوائية اللي هو على رجلي et puis on entend un appel شي واحد عمل واحد نداء قال لنا أرى كاين في الحانوت بروموسيون 70% 70% شكون اللي غيسبق واش اللي على رجله ولا اللي على بالسياره ولا شكون كيف يدخل بروميي اريفي اتاند كي celui qui est motorisé ou bien celui qui est à pied motorisé اللي في السياره غيوصل الاول اللي على الدراجه الناريه الثاني اللي على الدراجه الهوائيه الثالث احنا اللي على رجلين هما التاليين vous comprenez سوره الحج الله il a parlé d'abord de ceux qui vont à pied اذكر الاول اللي مشوا على رجليهم الاولى لي بروميي قال ياتوك رجالا ا بيي لي بروميي ا ريبوندر لابيل دو الله الاول اللي ذكرهم الله انهم يستجبوا لله ماشي اللي عندهم المركوب سي كيون دي فواتور نو 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 ا بيي باش يقول لك شوف سبحان الله اذا ناداك الله فلا تنتظر شيئا الله يطابي ناتون ريان ناتون ريان شحال منا وي لي كونديسيون لي سيركونستانس الظروف وما عنديش وما كذا وما كيتسنى حتى نتزوج وحتى نكبر ولادي وحتى نقري ولادي لي زونفو سون كور جون يدوا فينير لي زيتود اس ماري ايتترا ابري جو لو بيليريناج الله قدم ا بيي لي زوت ريزون لي مونتور ابري توا كي ناري زيد على بركه الله لا تنتظر ناداك الله لا تنتظر رجالا هما الاولى وعلى كل ضامر وسبحان الله كلمة ضامر ما قالش وعلى كل دابة il pouvait dire sur toute monture la monture en arabe on dit dabba il utilise le terme un adjectif qualificatif c'est pas le nom c'est un adjectif استعمل نعتم قال ضامر تعرفوا ما معنى ضمارة je vais vous dire c'est quoi ضمارة شيء ضمورة شيء ضمورا حينما يريد أهل سباق الخيل quand on veut faire une compétition entre chevaux cavaliers chevaux les chevaux الخيل الخيل كيبغيو يعملوا مسابقة واش كيختاروا الخيل اللي هو كرشو مدلية أو الخيل اللي هي ضعيفة مجموعة هذا هو الضامر الهزيل الضامر ça veut dire rétrécissement à cause de la faim On ne peut pas utiliser un cheval qui pèse 300, 400, 500 ou 600 kilos pour faire une course. On choisit « Ajke Kolo, Afdal, Afdal Hisan Mahoua » Le meilleur cheval, c'est lequel ? Le pur sang arabe. « Al-Faras al-Arabi »« Afdal al-Afras »« Al-Faras al-Arabiya »« Limada »« Li udunahu qasiratan »« Zayluhu qasir »« Unukuhu qasir »« Batnuhu damir » Il a, on a presque 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il y a 7 points pour reconnaître un pur sang arabe. Il a cité cet adjectif qualificatif. Des montures qui vont être affaiblies, fragilisées à cause du long voyage. Du long voyage. Maintenant,
إذا كان الله تعالى مدح مدح الله تعالى là il est en train de nous parler de la valeur de ces montures أثنى على لأنها جاعت في سبيل الله فكيف بالحج نفسه. Tu imagines le pèlerin lui-même qui vient se fatiguer de loin pour faire le pèlerinage, épuiser la chaleur, les masses, الزحام والحر والانتظار و الحج المكلة اللي كيجي ماشي هي هذيك. Souvent, ce n'est pas la même nourriture que tu manges ici. Donc, tout change. Alors, tu imagines, il a parlé de la monture. Alors, toi, ta valeur aux yeux d'Allah. هذه قيمة الحيوان الذي يأتي بالحج إلى الحج. فكيف بالحج نفسه عند الله؟ سبحان الله. Tu imagines? يأتينا من كل فج عميق. ما معنى عميق؟ بعيد. Il dit, les pèlerins qui viennent de loin. الحجاج كلهم كيجيو من البعيد؟ لا. Pas tous les pèlerins viennent de loin. Il y a des pèlerins qui habitent juste à côté, autour de Mecca. Et ceux qui sont à Mecca. Al-Hujjaj mawjouduna fi Mecca. Yaskununa Mecca, ou al-Madina, ou hawla Mecca. Wa yaskununa fi al-bilad allati hawla al-mamlaka. Kayn qariba. Lakin Allah ma dhakarahum. Là, il n'a pas parlé d'eux. Qala ya'tina min kulli fajjin. Amiq, ceux qui viennent de loin. De loin. De loin. Hani'in lana wa lakum. Allah Ta'ala parle de nous et de vous et des autres qui sont bien de loin. Il joue le Pakistan, ou min Turquie, ou min Asin, ou min Amérique, ou min France, ou min Belgique, ou min kada, min ou min al Maghrib, ou le Jazair, ou Tunis, ou Afrique, min كل فج عميق بعيد بعيد. هذا كله حتى يسهل الله. Allah il parle de toi. Allah يثني عليك من أجل أن تعرف قيمتك حينما تستجيب لأمر الله. Quand tu réponds à l'appel d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. واش فهمنا ولا لا؟ ولذلك العلماء الذين يرون بأن سورة الحج من عجيب أمرها كم جديد ها من أعاجيب السواري شحال في هذه السجدات كم يدو السجدات دو toutes les autres sourates il y a une سجدة طبعا على غير مذهب مالك وأبي حنيفة الشافعية والحنفية والحنابلة وبعض المالكية عندهم سجدتان هنا كل يقول حسب ما بلغوا من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعامل الصحابة donc là il y aura deux avis. Ceux qui disent qu'il y a une seule prosternation dans cette sourate, sourate al-Hajj. Alam taraw anna Allah yasjudu lahu man fi as-samawati wa man fi al-ardi wash-shamsu wal-qamaru wan-nujumu wash-shajaru wad-dawabu wa kathirun min an-nas. Le verset 18. Là, hada ijma'. Là, c'est unanimité qu'il y a une prosternation. Ajma' al-ulama anna hada mawdi'u ijma'. Dhakara al-ijma' ibn Hajar ibn Qudama ibn Hazm. Il y a l'ijma' là-dessus. Lakin le verset à la fin de sourate al-Hajj, يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون هذا محل خلاف. Est-ce qu'on se prosterne ou pas? Il y a divergence selon ce qu'on a reçu comme texte et du prophète ou bien sahaba. إما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة. ابن عباس كان يرى أن هنا سجدتين. ابن عباس il disait il y a deux prosternations. لا. Dans سورة الحج. لذلك جاء حديث عن عقبة بن عامر. متبعين معايا ولا لا؟ Vous suivez? Quel صحابي je viens de citer? ايوه ما شاء الله عقبة بن عامر هذا صحابي رضي الله عنه من خيرة الصحابة parmi les meilleurs صحابة عقبة بن عامر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم il posa la question au prophète صلى الله عليه وسلم قال أفضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بأن فيها سجدتين واش الله تعالى فضل سورة الحج حيت فيها سجدتان. Est-ce que le prophète il dit, est-ce que Allah a donné cette plus grande valeur par rapport à toutes les sourates, à Surat al-Hajj, parce qu'il y a dedans deux prosternations? قال نعم صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا غادي يقول لك كيف شو وعلاش اختلفوا فيها؟ لا لان الحديث محل خلاف. كثير من اهل العلم ديكلار سو حديث ثابت. حسنه الشيخ الالباني بدون زياده فيه. لكن كثير من العلماء ضعفوه. فلذلك il y a divergence par rapport à l'authenticité de l'Hajj. المهم هاد سورة الحج حينما تنظر في أولها dans cette sourate يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه il était à الشام كان في الشام فصلى بالمسلمين il dirigea une fois la prière صلى بهم بسورة الحج en récitant سورة الحج il s'est prosterné deux fois وسجد السجدتين سيدنا عمر رضي الله عنه سجد السجدتين. الله تعالى قال إن زلزلة الساعة كلمة زلزلة hein, zilzal ou zelzala. On dit zilzal ou tremblement. Tremblement. Ça peut être au sens propre, c'est le tremblement de la terre. Au sens figuré, tremblement du cœur, des idées. لأن كلمة زلزلة تستعمل في الحقيقة في الحقيقة معنى هكذا وضعتها العرب أول مرة. الزلزال هو تحرك الأرض، تحرك الأشياء المادية محسوسة، هذا هو الزلزال. لكن قد يستعمل في الأشياء المعنوية في المجاز، تقول فلان زلزل قلبه، قلب ماشي أرض، زلزلت أفكاره. الأفكار ماشي شي حاجة اللي هي مادية محسوسة. ها في الا بغيت من الاول جيبوها من الاول الاول الايه هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا زلزلوا ماشي هما تحركوا ماديا سي با ترومبلي لي كور وانما القلوب القلوب غزوه الاحزاب واش واضح دونك الزلزله اصل الكلمه هي ثلاثيه زله تقول فلان زلق زله إن زللتم زل معناها زلق زل غليسي أي زال عن مكانه tu es là en arabe le terme zalla veut dire glisser mais ça veut dire à la base quitter l'endroit ça veut dire il y a un mouvement لأن زل معناها تحرك عن مكانه الزلزال il fait quoi il fait bouger les choses Chaque chose quitte son endroit. فالبيتو يخرج عن مكانه والجدار يخرج عن مكانه وسمي الزلزال زلزال لأن الأشياء تزل عن مكانها كما تزل القدم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يكمعيتو قلوها لي ها وقف العلماء عش قلت لكم كلام الله ما أجمله وقف العلماء عند كلمة شيء يا أيها الناس اتقوا ربكم كم في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم إيسي اتقوا ربكم إن زلزلة ساعة certes le tremblement de l'heure c'est-à-dire de la fin du monde c'est une chose le mot chose terrible شيء عظيم قال العلماء شيء كيف شيء لما أنزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت القيامة قد قامت ولا لم تقم بعد لم تقم كون الله a révélé cette sourate il y avait pas encore de tremblement de terre de la fin du monde باقي ما كاينش القيامة والله تعالى قال ان زلزلة الساعة شيء والشيء هو الموجود la chose c'est quelque chose qui existe quelque chose qui n'existe pas c'est pas une chose الله dit que le tremblement terrible du يوم القيامة est une chose alors qu'il n'existe pas encore قال العلماء فهمتوا السؤال الشيء يطلق على الموجود والله يقول على القيامة شيء هي باقي ما كاينه قال لك لأنها ستتحقق يقينا باسكو سي لا سيرتيتود كوم سي إل إكزيستي ديجا كأنها وقعت أتى أمر الله أتى فعل الماضي ويتحدث عن المستقبل لا فان دو موند إل ديجا فوني القرآن لو دي باسكو لأن الله لا يجري عليه الزمان Allah Ta'ala, Allah n'est pas soumis aux paramètres du temps. C'est lui qui a créé le temps. Ça veut dire qu'il y a eu un moment où le temps n'existait pas avant la création de l'univers. قبل خلق الكون الزمن لم يكن موجودا. فالله خلق الزمن كما خلق المكان. Allah a créé le temps et l'espace et le lieu. Donc le temps, Allah n'est pas soumis à la loi du temps. Allah لا يخضع للزمن. Le passé, le présent, le futur pour Allah c'est la même chose. بالنسبة لله الماضي والحاضر والمستقبل شيء واحد فلما يقول لنا إن زلزلة الساعة شيء كأنها موجودة الله إلا هو سبحانه وتعالى الله يعلم كل شيء ما كان وما يكون وما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى وش واضح إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها بعض العلماء وقفوا عند كلمة ترونها le jour où vous la verrez ils ont dit le tremblement on l'entend on le voit pas قالوا الزلزال نسمعه ولا نراه أليس كذلك بلى t'entends les secousses et tu ne le vois pas الزلزال قالك هذا صوت نسمعه وَلَا نَرَا نَرَا أَثَارَهُمْ. On voit les effets. Mais lui-même, c'est un bruit. Et Allah, il dit, quand vous le verrez, le tremblement terrible d'Yom Qiyama. Parce que c'est une certitude, comme si tu la voyais. قَالُوا لِأَنَّ إِدْرَاكَ النَّاسِ لَمَّا يَسْمِعُوا الزِّلْزَلْ يَلْيَوْمُ الْقِيَامَةِ مَشِي بحال الزِّلْزَلْ يَلْ أي وقت آخر. فَكَأَنَّهُمْ يَرَوْنَ الزِّلْزَلْ كَأَنَّ ذَكَ الصَّوْتِ يُرَى. On dirait que vous le voyez. Le bruit, vous le voyez. Non, pas vous l'entendez. لذلك قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما معنى المرضعة؟ C'est quoi مرضعة؟ مرضعة. ما معنى مرضعة؟ La nourrice. La nourrice. ما هي المرضعة؟ ما الفرق بين المرضع والمرضعة؟ بالتاء وبدون تاء. En arabe, on utilise deux formes. مرضع, مرضع, sans تاء. Ta, c'est un signe de féminin. Donc, quand on dit mordir, ce n'est pas féminin. Mordi'atun, avec ta, c'est féminin. Le Coran, là, il dit mordi'atun, avec ta. Yawma tadhalu kullu mordi'atin, c'est un ta. C'est une femme. L'anna le mordi'a, shkuna, yamra ou la rajul? Mra. Adna qa'ida fil arabiya, dans la langue arabe, il y a une règle. Les choses qui sont spécifiques aux femmes, on n'a pas besoin de ta. Pour distinguer le masculin du féminin, parce que ça n'existe que chez le féminin. الأشياء الخاصة بالنساء بالأنثى بالمؤنث في العربية ما كيستعملوش تا ما يقولوش امرأة حائضة عش كيشي رجل حائض فهاد الزمان ما الله أعلم on dit pas une femme حائضة ça veut dire féminin parce qu'il y a pas d'homme qui a les règles on dit حائض حائض صنتا امرأة حائض لأن خاص بالنساء لا نحتاج الى علامه التفريق بين المذكر والمؤنث on n'a pas besoin d'indice pour distinguer le masculin du féminin parce que ça n'existe que chez le féminin امراه حائض امراه حامله ولا حامل حامل on ne dit pas حامله enceinte on n'a pas besoin de ta on n'a pas besoin de ta parce que هذا خاص بالنساء في الرضاعه c'est la même chose الرضاعه كذلك امراه مرضع On n'a pas besoin de ta. Mordi'a, c'est la femme qui allait. C'est la maman qui allait. On n'a pas besoin de mordi'atun pour les femmes et mordi'un pour les hommes. Non. Des mordi'un, masculin, pour les femmes parce que ça n'existe que chez les femmes. Mais le Coran, هنا, استعمل mordi'atun. Ta. لأن عندنا وما بالصفات بالأنثى يخص عن تاء استغنى لأن اللفظ نص كيقولوا الحاجة اللي هي خاصة بالنساء استغنى عن التاء كما قال ابن مالك عن تاء استغنى ما تحتاجش التاء quand il n'y a pas besoin de distinguer le masculin du féminin on n'a pas besoin de تاء pour les femmes on dit comme si c'était des masculins لكن وحيث معنى الفعل لكن إذا قصدت الفعل في ذاك الوقت وحيث معنى الفعل تنوي التاء زد التاء زد التاء ذاك الساعة كذا غدت مرضعة طفلا ولد. Il dit, mais quand est-ce qu'on rajoute ta alors qu'on n'en a pas besoin? Quand il ne s'agit pas de qualification, mais il s'agit de la description de la situation au moment même, c'est-à-dire l'action sur place, au moment même. C'est une action, c'est un fi'l, un verbe. Fdak al-hala, l'imma t'qul mordi', parce que mordi', ça veut dire quoi? Une femme qui allait. Ça ne veut pas dire qu'elle allait au moment même où je parle. Elle a allaité pendant la période d'allaitement. C'est ça, mordi'. L'imma t'qul imra'atun mordi', ay annaha fi zamani rada'a. L'ould dialha, f'amayn. Pendant les deux années d'allaitement. Imra'atun mordi'. F'dakil wakt hada, kimkina hiya na'sa, ma ket radda'ch, kasmiha mordi'. Elle dort dans son lit, ne l'allaite pas. On dit, mais elle est pendant la période d'allaitement. On dit mordi', on n'a pas besoin de dire ta. Mais, lakin, idha kan dak l'hda, hiya ket radda', elle a le bébé, andha wuldha, fiddiha ket radda'o. ما تقولش مرضع قول مرضعتن بالتاء لا تدي مرضعتن شوف دقة القرآن يوم ترونها تذهل كله لو سي الله في دي مرضع لو قال مرضع لا فام en période d'allaitement elle va abandonner son bébé mais l'abandon pendant des heures de entre parenthèses le mot abandonner pendant des heures de la journée parce qu'il a mangé donc elle va pas l'allaiter 24 heures sur 24 heures لأن الله لو قال تذهل كل مرضع يعني المرأة اللي هي في مدة الرضاعة غادي تسمح في ولدها وراها أمر طبيعي تسمح في ولدها لما كتكون نعسة ولما كيكون شبعان ولما كتكون خارج البيت فما فيها شي حاجة غريبة لذلك ما قالش مرضع في مدة الرضاعة لا قال في الوقت اللي كترضعوا ترضعوا alors dans le moment où maman où elle allait ولدها جيعان il a faim كيبكي il pleure il a besoin de lait ليعيش pour survivre il a besoin de lait elle voit يوم القيامة elle va le lâcher تلقوا à ce moment في وقت الرضاعة شي مدة الرضاعة لا في حين الرضاعة واش واضح ولا لا واضح وتضع كل ذات حمل حملها toute femme enceinte va avorter quand elle verra يوم القيامة وهذا الاستعمال الغالب في العربية les arabes غالبا يقولوا المرأة ذات حمل يقولوش الحامل ها في الغالب souvent ils disent celle qui est enceinte elle est enceinte qui a une grossesse ذات حمل elle a une grossesse c'est l'utilisation arabe au lieu de dire enceinte ils disent elle a une grossesse ذات حمل كما في سورة الطلق وأولات الأحمال وأولات ما قالش الحوامل جمع حامل قال أولات الأحمال صاحبات الأحمال هذا استعمال غالب في العربية وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس زيد سكارى tu verras les gens ivres يوم القيامة والعجيب العجيب هنا أرى شاك مو نورمال مو شاك مو سين كونفيرانس قال لك تسمية الشيء بضده شوف تسمية الشيء بضده كما العربي غيش tu qualifies une chose par son contraire الله يقول عليهم سكارى بعد قال لك لا ماشي سكارى ils sont ivres mais ils sont pas ivres سبحان الله وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد هذا تفنن لاغ دو ديكير تفنن في الوصف يقولك الناس لما يشوفوا الجبال تسير وتسير والسماء كالمهل quand tu verras le ciel se fondre comme رجعتي فين مشيت ها اقول لي فين مشيت لا لي موراك اه وفكرتي فيها ايوا اسمح لي رديتك من تما جي لا اتخابي جي لي كابتي دون لو سيل تي ان تران دو ميديتي الله يحفظك شوف السماء vous voyez quand vous mettez du beurre hein, pour le fondre اذا اردت ان تذيب الزبده تضعها في شيء حار كيف تذوب vous avez vu comment ça devient et bien c'est comme ça que ça deviendra le ciel هكذا سيكون شأن السماء وحال السماء يوم القيامة تذوب عجيب الناس il y a des gens qui vont voir ça هناك من الناس من سيرى السماء وهي تفتح أبوابها وهي تصير كالمهل ويرى الجبال وهي تصير كالعهن المنفوش ويرى البحار les mers les océans transformés en feu تشتعل نارا البحار عجيب اختلال النظام العلوي والسفلي الماء كيطفي به النار اون يوتيليز لو بور ايتاندر لو فو مي يوم القيامه اذا البحار سجرت انفلامي اي دو لا سافي السيجاره ها سيجاره سيجاريت سجاره اذا اشعل النار سجاره سجرت والبحر المسجور لي زوسيون ترانسفورمي اون فو On voit déjà des exemples quand il y a la lave qui rentre. Là, quand je vois le burkan, le mec qui entre dans le mal, qu'est-ce qu'on a à faire là? Fausse le mal. Agib, Allah, il est agib. Yom al Qiyama, vous imaginez? Alhamdulillah qu'on ne va pas voir ça. Alhamdulillah, on ne va pas voir ça. Alhamdulillah, fadl min Allah. Alhamdulillah, Allah est ouf à nos musulmans. Agib. Eh bien, tu vois tous les océans en feu. Al-Bihar, kulluha, niran, mushta'ila, multahiba. Al-Jiba, tu vas voir la montagne, tu te réveilles le matin, il n'y a plus de montagne. Le jibal, ذهبت ومحيت ونسفت ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها. Explose les montagnes. Et tu vois, tu regardes le ciel, le soleil n'est plus là. الشمس ما بقاتش. القمر ما بقاش. النجوم ما بقاش. السماء تمزقات وتقطعات. الذي يرى هذا وترى الناس سكارى. Les gens ils disent est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on voit? واش هادشي بصح ولا لا? Ils croient pas leurs yeux. تيهين ماشيين الى اين المفر ils veulent s'enfuir mais tu vas t'enfuir où حتى الشياطين même les démons vont essayer de s'enfuir فتردهم الملائكه les anges vont les ramener, les rassembler, les djinns, les shayatins, les hommes, كلهم تجمعهم الملائكة. علاش؟ لأنهم يئسوا. الشياطين يئست، ستيأس. Ils vont savoir que c'est la fin. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala أنظر إبليس. Il a donné à إبليس la demande qui lui a demandé de rester vivant jusqu'à la fin des temps. أنظرني إلى يومي يبعثون. Allah Ta'ala قال فإنك من المنظرين. Allah lui a donné. فلما يشوف قيام, il va voir les signes de la fin du monde. Là, il va s'écrouler. يسقط في يدي. صافي عارف بان النهايه سي فيني سي لا فورنيز اترنيل جهنم خالدا فيها. فلذلك الناس سيكونون في حاله من الفوضى dans tous les sens, dans tous les sens, marcher à gauche à droite, courir, tout le monde va abandonner tout le monde. كل يترك ويغادر ويهجر كل احبابه واصحابه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ. Chacun, il est préoccupé de ce qu'il a, de ce qu'il voit. Yom al-Qiyama. Il ne va pas chercher ni sa fille, ni son fils, ni son père, ni sa maman, ni son frère, ni son ami, ni le voisin, en train de courir dans tous les sens. Qu'est-ce qui arrive? Et le tremblement. Tu peux pas, même la stabilité devant tes pieds, en dessous de tes pieds, il n'y a pas. Tu peux pas, même la stabilité devant tes pieds, en dessous de tes pieds, il n'y a pas. Tu peux وتتساقط النجوم كل شيء يهرب هنا تفتح الارض ويخرج منها البراكين والنيران دير في شغل فو وي دي فوا دي فيلم كي بار دو لا فان دو موند سا سي دي فيلم ايماجيني لا رياليتي احيانا بعض الافلام اللي كتصور قيام الساعه الزلازل والبراكين والشهب التي تسقط على الارض والارض التي تنشق فتخرج منها النيران هذا غير الله فيلم تصوير هذا تصور. Mais la réalité, elle est totalement différente. Mais on a une idée, mais elle est totalement différente. لذلك, قال الله تعالى, وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَمَا هُمْ ne sont pas ivres. Ils sont bien conscients. رَفِي وَعِيهِمْ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. أختم فأقول, سورة الحج من أعاجيبها أن الله تعالى جعل الحج هو سورة, سورة مصغرة عن يوم القيامة. Le pèlerinage, c'est une image d'Yom Qiyama. C'est ça le point de ressemblance. Alors, je vais dire Allah Ta'ala, peut-être, surat al-Hajj, le hadith, c'est Yom Qiyama. Alors, il y a le Hajj, Ziham, Shadid. Il n'y a pas de foule dans le pèlerinage. On se serre, on se pousse, etc. Hakada Yom Qiyama. Yom Ziham. Alors, il y a le Hajj, Harron, Shadid. Il n'y a pas de chaleur excessive au pèlerinage. Aussi, Yom Qiyama, le soleil en dessous des têtes. يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس بقدر ميل. La distance, parce que le soleil va être ramené يوم القيامة. الشمس à la fin du monde, elle va disparaître. Elle va être éteinte. Mais يوم القيامة, Allah va la ramener. Allah Ta'ala, سيعيد الشمس والقمر يوم القيامة. في النهاية, غادي تمشي. ضوءها يطفى. وكذلك ضوء القمر. لأن إذا أطفئت الشمس, القمر يتبعها. لكن, بعد أن يموت الناس كلهم après la mort de toute l'humanité, de toutes les créatures, après un certain temps il y aura la résurrection. بعد 40 سنة أو شهر أو يوما قال أبو هريرة أبيت. الله أعلم combien entre les deux moments, la fin et le début de la résurrection. أبو هريرة, il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم dit que Israfil va souffler la première fois pour mettre fin à toutes les créatures, la deuxième fois pour la résurrection. On demanda au prophète صلى الله عليه وسلم combien de temps entre les deux moments? Il dit 40 et quelque chose. Abu Huraira a oublié. 40 années, 40 mois, 40 jours. Allahu a'lam. Kam bayna an-nafkhatayn? Qala Abu Huraira, Allahu a'lam. Bayna nafkhati al-maut wal-fana wa nafkhati al-ba'th wal-ihya. Fa an-nas hinama yarawn hadhihi al-umur. Hna 'andna al-harr wal-zihham. وطول الانتظار. Au pèlerinage, tu attends partout. Attends le bus, attends ton groupe, attends aller à Minem, attends faire le jamarat, t'entendir. باش تمشي ترجم الا قال لك بلاتي الزحام. تسنى. نركبوا في الطوبيس الا بلاتي حتى يجي. نمشيو ليه الا بلاتي. Tu attends. يوم القيامة الانتظار والحر والزحام ثم اللباس. لا مكان للباس الترفه. Le luxe, il n'y a pas de place pour le luxe. Au pèlerinage. Le strict minimum. le strict minimum, al hadd al adna ou al lawnu al mustahab, l'abyad, la couleur blanche de préférence, comme le linceul, ka'annahu kafan, ka'anna al hajja maut wa ba'th. Subhanallah, le pèlerinage à la fois est une mort et une résurrection. Une mort, tu te prépares, tasta'iddu li liqa' illah al kafan. Allah il t'a appelé, labbayk allahumma labbayk. Je viens vers toi, je viens de vers toi. Je... C'est une répétition. Hana labbay, labbay, hada muthanna. Muthanna dial lab, labbay, labbay juj. Wa al maqsoud biha kama qultu fi karratayn. Machi al maqsoud martayn, ma'na marra ba'd ma'na takrar. La répétition comme j'ai dit la fois passée. Utilisez le duel et le muthanna pour la répétition pour le pluriel en arabe. Labbayk ay أقيم على طاعتك مرة بعد مرة وأجيب نداءك ودعوتك مرة بعد مرة. Tu réponds à l'appel. الله تعالى يتبعون الداعية في يوم يتبعون الداعية لا عوج له. Quand est-ce qu'Israfil va nous appeler? إمتى غادي يدعونا إسرافيل؟ أيتها العظام النخرة والأجساد البالية اجتمعي إلى فصل القضاء. الله il va demander, ordonner à Israfil, l'ange qui va souffler dans la trompe pour la résurrection. Donc c'est un appel. La iwajala ma'ndek fin tahrab. Tu ne peux pas t'enfuir. Eh bien, yom al-qiyamah, il y a un appel. On va répondre, malgré nous. Fil qubur, satujibu amr Allah wa nida Allah. Le pèlerinage, labbayka, il y a un appel. Wa adhin fin nasi bil hajj. Ibrahim nous a appelé. Et maintenant on répond, labbayka Allahumma labbayk. Fatujibu fil hajj. Tujibu nida Allah. Thumma, tanam, tu dors à Muzdalifa. Tu dors à Muzdalifa. كأنك في قبرك on dirait tu es dans ta tombe. Et le lendemain matin, le lendemain تصبح على الجمرات, tu vas lancer le lancement des pierres, la stèle. صباح الطواف, طواف الإفاضة, النحر والحلق والسعي, tous les rites, يوم العيد. لكن قبل ذلك كتنعس. عرفة مزدلفة, عرفة مزدلفة, عرفة الدعاء تتضرع. يوم القيامة, les gens devant Allah, en regardant le jugement, wa an-nas yanzuruna ila al-hisab, al-anbiya, les prophètes qui regardent leur communauté, la yatakallamu, parle pas. Les prophètes, ils disent quoi? Juste quand ils sont sur le pont, on va traverser le pont, Allahumma sallim sallim. Qul ya rabbi sallim hafiz al-umma diali. Isa alayhi salam, il va dire ça pour sa communauté. Moussa alayhi salam pour sa communauté. Nuh, Idris, كل الأنبياء يقولون عن أممهم اللهم سلم سلم. Notre prophète il dira pour nous, يا رب sauve les miens, اللهم سلم سلم. الدعاء في الحج يوم عرفة, le jour de عرفة, toute la journée, toute l'après-midi, الدعاء 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 إلى أن تغرب الشمس. تذهب, tu vas à مزدلفة, tu dors à القبر, et tu te réveilles le matin, la résurrection. فإذا انتهيت من الأعمال, quand tu auras fini tous les rites de pèlerinage, لما تنتهي والذي جرب فقد عرف يقول من ذق عرف ومن عرف اغترف. سبحان الله, اسعد لحظه, un des moments les plus joyeux de toute ta vie, والله من اجمل واسعد اللحظات في حياتي المؤمنين, اللحظه اللي كيدوش فيها في لوطيل كمل الحج ديالو. Le moment, les minutes où tu prends ta douche comme quoi tu as fini le pèlerinage, نهار العيد كملتيه, ولا نهار ما كتكمل مينن تا تو فيني لي غي, كتحس بواحد الثقل زولتي عليك, والله ان بونور اون جوا, واحد السعاده كتحس بيها. سبحان الله, مي اسكو تو الموند غوسون سا؟ واش كل الناس كيحسوا بهذا الشيء؟ سي يوم القيامه, يوم القيامه يا دي جون كي فون كاني, دي جون كي فون بيردر. من الناس من سيخسر يوم القيامه؟ مسلم يفا ان انفير والعياذ بالله, مسلم يمشي لجهنم يوم القيامه, خسر خسر خسر. كم دون لو بيليريناج, شقي وسعيد, اللي فرحان تي غوسون لا بي, واحد الراحه والسكينه والفرحه, والله كانك ولدت. هذه كتكلم ماشي على الحديث, على الشعور, اما الحديث يقين. لو سنتيمون كو تو اون ديغي سي اون دوزيام نيسونس, لا بروميير دو لا ماتريس دو تا مامون, الولاده الاولى من رحم الام, الثانيه يوم يغفر الله لك الذنوب. Ça, c'est le hajj, le pèlerinage. Eh bien, Yom al-Qiyama, c'est la même chose. Les gagnants, ils vont gagner Yom al-Qiyama. Les pèlerins qui vont gagner, ils vont être contents. Hadi al-Sa'ada.
فلذلك أسأل الله تعالى حتى لا أطيل عليكم أن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما جهلنا.